Latvijas būvniecības nozarē kopējo ikgadējo apjomu veido vairāki segmenti. Pirmais un lielākais arī šogad būs publiskais pasūtījums, kas veido gandrīz 70% no kopējā būvniecības tirgus apgrozījuma, teica Latvijas būvniecības padomes vadītājs Gints Miķelsons.
Tur pārsvarā dominē, protams, pārbūves, dažādi veidā objekti, kuriem ir nepieciešama energoefektivitāte. Tur ir gan veselības iestādes, gan izglītības iestādes. Protams, arī dažādi veidi aizsardzības, nozares objekti, parātam ir arī kaut kādi kultūras un sporta objekti.
Miķelsons uzsver, ka būvniecības nozare sagaida, ka valsts pārvalde aktīvi strādās, lai ekonomikā ieplūstu Eiropas fondu nauda.
Par kuriem jau ir runāts 2021. Gadā, nu, ir tur kavēšanās, bet nu, ir visas iespējas, kad aptuveni nu, pēc mūsu apurēķiniem, kad 500 miljoni varētu nonākt, teiksim, caur šo investīciju programmu, caur projektiem nozarē.
Otru lielāko apjomu būvniecības nozarē nodrošina komercsektors, tirdzniecības, loģistikas centri un ražotnes.
Tur mēs redzam, ka šobrīd tas tirgus ir sabremzējies, nu, visiem ir zināmi apstākļi un iemesli. Šobrīd inflācija sāk jau kristies un arī būvdarbu cenas sāk kristies un stabilizēties. Nu, mēs paredzam, ka būs, protams, nu vēl padārgi, ja, bet nu netik vairs tur 20-30%, bet robežās 10%. Ja, tā kā, nu, tas droši vien arī ļaus arī komercsektoram kaut ko vairāk šogad darīt.
Trešais sektors ir eksports, kas arī turpina pieaugt vismaz ar ātrumu 10-15% gadā.
Tā teikt, iepriekš saražoti dažādi veidi būvmateriāli vai būvkonstrukcijas, ja, kas kopā ar pakalpojumiem, ar dažādu veidu instalācijas pakalpojumiem tiek eksportēti. Nu, vistiešākais, protams, vislabāk iet dažādu veidu koka moduļu māju, teiksim, eksportam šobrīd. Un pēdējais ir privātais sektors. Mēs redzam, ka viņš ir piebremzējies, nu, protams, ka Rīga, nu, pārsvarā pierīga, ja, nu, tur joprojām aktivitāte ir un saglabāsies. Bet nu, lielais jautājums ir, vai Altums un Komercbankas kaut kādā veidā uzlabos šos kreditēšanas nosacījumus. Nu, šobrīd pie tās inflācijas un teiksim, pie tiem ienākumiem nu, mazāk var atļauties šobrīd veikt kaut kādu veidu būvdarbus vai pārbūves.
Runājot par jaunu mājokļu projektu attīstīšanu, nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags stāsta, ka šogad būs pieejams kupls skaits jaunu dzīvokļu.
Šogad tiks uzbūvēt. Tie pareizīgs un nodoti eksploatācijā jauni dzīvokļi aptuveni 3000. Tā ir visa Latvija, bet nu, tā absolūts vairākums no tā ir Rīga. Un runājot par birojiem, tās ir biroja platības aptuveni 110 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Tas, kas ir interesanti, to var paskatīties arī tādā leņķī, ja mēs skatāmies 3000 dzīvokļu, nu tie visdrīzāk tajos dzīvokļos dzīvos aptuveni 10 tūkstoši cilvēku un 100 tūkstoši kvadrātmetru birojas platības arī ir darba vietas aptuveni 10 tūkstošiem cilvēku.
Vanags uzsver, ka nekustamā īpašuma attīstītāji tāpat kā būvnieki arī skaudri izjūta pēdējā gada būvniecības cenu straujo apmēram 40% kāpumu, kas nedaudz nokrities, bet to līmeni, kas bija pirms Krievijas sāktā kara Ukrainā, būvniecības izmaksas nebūtu nav sasniegušas.
Un tas, kas vēl ietekmē, piemēram, dzīvokļu pieejamību, ir nu, šīs Euribor likmes, bez starpbanku procentu likmes. Ja ar to pašu algu cilvēks varēja paņemt saprātīgi ģimeni kredītu un iegādāties jaunu mājokli 100 tūkstošu eiro vērtībā, tad šobrīd ar tādiem pašiem ienākumiem cilvēki var iegādāties mājokli 70 tūkstoši eiro vērtībā. Var tādu aptuvenu pieņēmumu izdarīt, ka teiksim, jaunu mājokļu pieejamība ir sarukusi par 30%.
Un tas tiešā mērā ietekmē jaunu mājokļu rezervēšanas tempu, kas ir samazinājies par aptuveni 40%.
Tātad no tiem 3000 dzīvokļiem, kas šogad ieplūtīs, rezervācijas svārstās nu, robežās no 1500 līdz 2000. Pāri pusē tās rezervācijas ir, bet nu, nav tā, ka jo vienu brīdi jo mēs bijām pirms dažiem gadiem sasnieguši tādu situāciju, kurā faktiski visi jaunie projekti, kas tika uzbūvēti jau tajā dienā, kad tie tika nodoti eksploatācijā, jau bija pilnībā pārdoti.
Savukārt runājot par biroju attīstīšanas tendencēm šajā gadā, Vanags teica, ka vērojama pozitīva izaugsme.
Lai gan iepriekšējā desmitgadē Viļņa mums bija aizsteigusies krietni priekšā ar jaunu biroju būvniecību, salīdzinām, piemēram, Viļņā uz vienu uzņēmumu ir tieši divreiz lielāka mūsdienīga platība, biroja platība nekā Rīgā, bet nu, tomēr šobrīd Rīgā ir virkni projekti, ko cilvēki jau būs pamanījuši. Tas, kas, es domāju, ir ļoti labas ziņas Rīgai, ka visi šie te jaunie biroja centri ļoti strauji aizpildās ar nomniekiem.
Lai gan Latvijā biroja būvniecības temps ir palielinājies, tas tik un tā iepaliek Viļņas un Tallinas apjomam. Latvijas būvniecības padomes vadītājs Gints Miķelsons uzsver, ka ne tikai biroju būvniecības apjoma ziņā, bet kopumā Latvija-Baltijas līmenī ir iedzinēja lomā.
Lietuvas tirgus ir vēsturiski jau faktiski gadus desmit bijis lielāks. Tur tirgus apjoms ir kā 3,6 miljardi, un Igaunijas arī jau vēsturiski ir tirgus arī lielāks, 3,2 miljardi. Un mēs esam iedzinēji, un mums patiesībā mērķis ir kaut kad tuvākā perspektīvā nonākt līdz tiem 3 miljardiem gadā.
Pērn kopumā Latvijas būvniecības nozare sasniedza 2,5 miljardus eiro gadā, un tas bija mazāk nekā gadu iepriekš.
Ja salīdzina 22. Gadu ar 21. Gadu, ja, kur tomēr tā inflācija bija līdz 20%, nu, tas nozīmē, ka vidē ir arī patiesībā pa kaut kādiem 10% mazāk uzbūvēts, gan kvadrātmetros, gan kilometros. Jo 22. Gadā vēl bija niansi, kad arī nu, neienāca kaut kāda papildus publiskais finansējums, salīdzinājumā ar 21. Gadu, kas pēc Covid tomēr bija. Šogad mēs prognozējam, ka naudas izteiksmē tirgus apjoms varētu būt līdzīgs 2,5, nu, kaut kur plus, mīnus 5% plusā vai mīnusā. Nu, to ir šobrīd grūti pateikt. Tāda drīzāk tāda mērena recesija, mēs to tā raksturot.
Miķelsons raksturo šī gada būvniecības apjomus.
Ja mēs runājam par ēku būvlaukumiem, ir aptuveni 5000 būvlaukumu aktīvi. Un tad ir aptuveni vēl 5000 ir inženieru būvis, nu dažādi tur ceļi, ūdens saimniecība, elektrība un tā tālāk. Tā kā nu varētu teikt, ka 10 000 būvlaukumi kaut ko būvē.
Šajā gadā sparu būvniecības jomai nedos arī ekonomikas ministrijas atbalsta programma, kas paredzēta īres namu būvniecībai, it īpaši reģionos. Attīstības finanšu institūcijā Altum Latvijas Radio noskaidroja, ka līdz šim interesi par to izrādījuši aptuveni 15 nekustamo īpašumu attīstītāji par projektu īstenošanu Valmierā, Alūksnē, Liepājā, Ventspilī un Ogrē, bet no tiem saņemts tikai viens pieteikums. Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane skaidro, ka ministrijā pat labam strādā pie programmas pilnveides, jo pašreizējais atbalsta apjoms vairs neatbilst reālajai tirgus situācijai. Kopumā šogadu būvniecībā Feldmane prognozē šādi.
Vēl pirmos ceturkšņus diez vai tas tirgus atdzīvosies. Tie apjomi varētu palikt iepriekšējā gada līmenī. Kritums iespējams, bet minimāls, bet uz gada beigām mēs redzam, ka tomēr tie apjomi sāks augt. Gan pateicoties tam, ka mums tiek palaistas vairāk struktūrfondu programmas, gan arī pateicoties privāto investīciju intensitātes pieauguma.
Vēl viens būtisks aspekts ir privāto investīciju ieplūšana būvniecības nozarē šajā gadā, kas pērn sabremzējās energoresursu cenu kāpumu dēļ, kā arī Eiriboru likmiņu celšanas iespēdā. Šogad lielais nezināmais ir Ukraina un sniegtā palīdzība tās atjaunošanā. Tas arī var sašūpot tirgu un izraisīt īstermiņa problēmas būvmateriālu piemībā.
Jā, tiek diezgan daudz finansējums piešķirts straujai Ukrainas infrastruktūras atjaunošanai, tad skaidrs, ka uz svaru kausiem nu, viņi pārsvers mūsu mazos pieprasījumus, bet tas ir jautājums, cik strauji tiks ieguldīts Ukrainas infrastruktūras attīstībā un kad. Protams, iespējams, ka tā attīstība būs vienmērīga un mēs to neizjūtīsim tiešā veidā. Un, protams, ka mūsu uzņēmēji arī skatās tajā virzienā ar lielu vēlmi eksportēt arī savus pakalpojumus.
Miķelsons šo faktu apstiprina sakot, ka šobrīd tiek veidoti kontakti ar uzņēmējdarbības organizācijām Ukrainā, tur ir pieprasījums pēc demontāžas ceļu un ēku būvniecības. Savukārt SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis, vērtējot šogadu būvniecības jomā, teica, ka par strauju izaugsmi runāt nav pamata.
Ja mēs skatāmies būvniecības noskaņojumu, tur mēs redzam, ka tas joprojām šogad ir negatīvs, bet ir parādījusies nu, tāda viegla šī negatīvā noskaņojuma uzlabošanās. Bet ņemot vērā to, ka šie izteikumi arī no Finanšu ministrijas, ka tomēr ir problēmas ar šo fondu apguvu, varētu nozīmēt, ka nu, tāda ļoti būtiski uzlabojumi nozarē šogad nav gaidām, bet nu, jācer, ka šie darbi tiks tomēr pātrināti, lai šī nauda, kas ir pieejama, ieplūstu nozarē.
Jo tas ir svarīgi kopējai ekonomiskai aktivitātei valstī. Linda Zalāne, Latvijas Radio.